นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะอัปปะภาเกอิโตนะวุติกัปปะมัฏฐะเกเอกัสมิงกัปเปปีโกสิทธัตถินามะพุทโธอุดะปาดีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิฐานไนยะในคัมภีร์คุทธกนิกายพุทธวงศ์กันที่30ว่าด้วยเรื่องพระสิทธัตถะพุทธเจ้าองค์ที่16สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาลพบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าต่อจากพระธรรมทัสสีพุทธเจ้านั้นมาถึงกับที่90นับถอยหลังจากกับนี้ลงไปได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสาวกสันนิบาตของพระสิทธัตถะนั้นก็มีอยู่3คราวเหมือนกันกับองค์ก่อนๆในคราวแรกนั้นมีพระอรหันต์ประชุมกันแสนโกรธในคราวที่2มี90โกรธในคราวที่3มี80โกรธในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นดาบสสำเร็จอภิญญาสมาบัติมีนามบัญญัติว่ามังคระดาบสได้นำลูกว่าใหญ่มาจากป่าหิมพานต์มาถวายองค์พระศาสดาจารย์พระองค์ทรงเสวยแล้วทรงพยากรณ์ไว้ว่าต่อไปอีก94กับเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนี้พระนครที่เกิดของพระสิทธัตถะพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเวภาลนครพระพุทธบิดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอุเทนราชพระชนีนาถมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุภัสสาภาคสาวกชื่อว่าสัมภระและสุสิตตะภิกษุสำหรับปฏิบัติชื่อว่าเลวตะอัครสาวิกาชื่อว่าสิวลาและสุลามาหมายสีมหาโพชื่อว่าไม้กันนิกาพระสรีระของพระองค์นั้นสูงได้60ศอกมีพระชนมายุได้แสนปีเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงกล่าวว่าต่อจากพระธรรมทัสสีพุทธเจ้านั้นมาก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกได้ทรงกำจัดมืดทั้งปวงให้สิ้นไปเหมือนกับดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้นพระสิทธัตถะพุทธเจ้านั้นครั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้โปรดมนุษย์โลกเทวโลกให้ชุ่มเย็นไปด้วยหาฝนคือธรรมเทศนาดับเสียซึ่งความร้อนของประชาสัตว์ในสากลโลกการบรรลุธรรมในศาสนาของพระสิทธัตถะพุทธเจ้านั้นมีอยู่3คราวด้วยกันคราวแรกมีผู้ได้บรรลุธรรมแสนโกรธคราวที่2คือคราวที่พระสิทธัตถะพุทธเจ้าได้ทรงโปรดประทานเทศนาที่แว่นแขวนพีมรัตน์นั้นมีผู้ได้บรรลุธรรม80โกฏครั้งที่3คือครั้งที่พระองค์ทรงแสดงธรรมที่ภูเขาเวภาระบรรพตนั้นมีผู้ได้บรรลุธรรม80โกฏสาวกสันนิบาตของพระสิทธัตถะศาสดานั้นมีอยู่3คราวด้วยกันซึ่งล้วนแต่พระอรหันต์ผู้หาอาสวะมิได้ผู้ปราศจากมลทินผู้มีจิตสงบคงที่ทั้งนั้นการประชุมสาวกสันนิบาตครั้งแรกนั้นมีพระอรหันต์ประชุมกัน100โกฏครั้งที่2 90โกฏครั้งที่3 80โกฏ ในคราวนั้นเราตถาคตได้เป็นดาบสชื่อว่ามังคระเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากเป็นผู้มั่นคงอยู่ในอภิญญาสมาบัติได้ไปนำผลว่ามาถวายพระสิทธัตถะพุทธเจ้าครั้นพระองค์ทรงรับประเคนแล้วได้ตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายจงดูดาบสผู้มีตบะอันแรงกล้านี้เถิดดาบสนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่94นับจากกัปนี้ไปจักได้ออกบรรพชาจากกบิลพัสนครจักได้บำเพ็ญเพียรทำทุกขกิริยาจักไปนั่งที่โคนไม้อชาปารณิโคตจักได้รับประเคนข้าวปลาญาติในที่นั้นแล้วจักนำไปที่แม่น้ำเนรัญชราจักฉันข้าวปลาญาติที่ริมแม่น้ำเนรัญชราแล้วจักไปที่โคนโพธิพฤกษ์ตามทางอันประเสริฐที่บารมีตกแต่งไว้ขันไปถึงแล้วจักเดินเบียนรอบโพธิพฤกษ์ถึง3รอบแล้วจักได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ภายใต้โพธิพฤกษ์อันมีนามว่าอัสสัทธะนั้นจักมีพระชนนีมารดาทรงพระนามว่าพระนางมายาจักมีพระชนกบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะจักได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมจักมีอัครสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะซึ่งหาอาสวะมิได้ปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นจักมีภิกษุสำหรับปฏิบัติชื่อว่าอานนท์จักมีอัครสาวิกาชื่อว่าเขมาและอุบลวรรณาซึ่งหาอาสวะมิได้ซึ่งปราศจากราคะมีจิตสงบมั่นคงจักมีไม้สีมหาภูชื่อว่าอัสสัทธะจักมีอัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถอารวกะจักมีอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราจักมีพระชนมายุ100ปีเป็นอย่างสูงเทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ฟังคำพยากรณ์อันนี้แล้วก็มีจิตผ่องแผ้วยินดีว่าฤาษีนี้เป็นพืชเป็นหน่อของพระพุทธเจ้าเทพยดาในหมื่นจักรวาลก็พร้อมกันโห่ร้องสองสาธุการตบมือล่าเริงพร้อมกับยกมือขึ้นนอบน้อมว่าถ้าพวกเราจะพลาดจากศาสนาของพระโลกนาถเจ้านี้ก็จะได้พบฤาษีนี้ในอนาคตการเหมือนกับพวกคนข้ามนาทีทานเวลาพลาดท่าตรงหน้าก็จะข้ามได้ท่าล่างฉะนั้นเราตถาคตซึ่งเป็นดาบสในคราวนั้นได้ฟังคำนี้แล้วก็ยิ่งมีใจผ่องแผ้วยินดีตั้งใจมั่นต่อการบำเพ็ญทศบารมีพระนครที่เกิดของพระจินสีพระองค์นั้นชื่อว่าเวภารนครพระบิดาทรงพระนามว่าอุเทนราชพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุภัสสาพระองค์ทรงครองคฤหัสถ์อยู่หมื่นปีที่ปราสาททั้งสามอันมีนามว่าโกกาปราสาทสุปปละปราสาทโกกนุษปราสาทพระองค์มีสนมนาฏนารี 36,000 นางมีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่าพระนางสุมนามีพระโอรสทรงพระนามว่าพระอนุปนกุมารเวลาพระองค์ได้ทรงเห็นนิมิตทั้งสี่ก็ได้ทรงสีวิกาออกบรรพชาทรงบำเพ็ญเพียรอยู่10เดือนไม่เคลื่อนขาก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าสิทธัตถะพุทธเจ้าเวลาพระองค์ทรงรับคำรัตนาของผมแล้วก็ได้ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐที่มิคะอุทยานองค์พระศาสดาจารย์นั้นมีพระอัครสาวกชื่อว่าสัมภระและสุมิตตะมีภิกษุสำหรับปฏิบัติชื่อว่าเลวตะมีอัครสาวิกาชื่อว่าสิวราและสุลามามีไม้กันนิกาเป็นไม้สีมหาโพธิ์มีอัครอุปถากชื่อว่าสุปิยะและสัมพุทธะมีอัครอุปถายิกาชื่อว่าลัมมาและสุลัมมามีพระกายสูงได้60ศอก มีพระรัศมีแผ่ออกตลอดหมื่นโลกธาตุพระโลกนาถเจ้าพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ในโลกตลอดพระชนมายุแสนปีครั้นพระองค์ทรงแสดงพระรัศมีอันไพบูลย์ให้มนุษย์โลกเทวโลกเบิกบานดีด้วยธรรมวิเศษให้งดงามด้วยสมบัติอันประเสริฐแล้วพระองค์ก็ปรินิพพานพระสิทธัตถศาสดาจารย์นั้นได้ปรินิพพานที่อโนมารามพระสถูปที่บรรจุพระธาตุของพระองค์นั้นสูงได้4โยชน์สิ้นเนื้อความในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาว่าเมื่อพระธรรมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ท่ามปรินิพพานแล้วนั้นได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสิทธัตถพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจุติจากดุสิตสวรรค์ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าอุเทนราชในเวภาระราชธานีได้ประสูติที่พระราชอุทยานในเวลาที่ประสูตินั้นกิจการทั้งปวงที่บุคคลเริ่มไว้แล้วก็ดีหรือคิดว่าจะทำก็ดีก็สำเร็จสิ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าพระสิทธัตถราชกุมารเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้หมื่นปีก็ได้ครองราชสมบัติในเวภารมหานครพร้อมด้วยพระอัครมเหสีและสนมนาถนาลีอยู่ในปราสาททั้งสามตามที่กล่าวแล้วนั้นเวลาพระองค์ได้ทรงเห็นนิมิตทั้งสี่ก็เสด็จออกบรรพชาด้วยพยุหะเสนาในวันเพ็ญเดือน8พระราชพาหนะที่ทรงไปนั้นคือสีวิกาพระองค์ได้ทรงสีวิกาพร้อมด้วยจตุรงคเสนาอันมีกำหนดแสนโกฏไปทรงบรรพชาที่พระราชอุทยานเมื่อทรงบรรพชาแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่10เดือนบริบูรณ์พอถึงเดือน6เพ็ญพระองค์ก็ได้ฉันข้าวมทุปายาตอันสุเนตมหาพามถวายแล้วประทับอยู่ในป่าใหญ่ตลอดวันพอถึงเวลาเย็นก็ได้ทรงรับหญ้าคา8กำมืออันวรุณมานพถวายแล้วทรงถือไปที่โคนต้นกันนิกาทรงปูหญ้าคา8กำมือนั้นลงต่างอาสนะในทิศตะวันออกแห่งต้นกันนิกาหญ้าคา8กำมือนั้นก็เกิดเป็นรัตนบัลลังก์สูงได้40ศอกแล้วพระองค์จึงได้ขึ้นทรงนั่งตั้งพระหฤทัยต่อพระโพธิญาณพอจวนสว่างวันนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสิทธัตถพุทธเจ้าเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ประทับอยู่บริเวณไม้สีมหาโพธิ์นั้น49วันเวลาได้ทรงรับคำอาราธนาของพรหมแล้วก็ได้เสด็จไปทรงแสดงพระธรรมจักรแก่ภิกษุแสนโกฏซึ่งบวชตามเสด็จนั้นภิกษุแสนโกฏนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จัดว่าเป็นการบรรลุธรรมครั้งแรกในศาสนาของพระองค์ต่อมาคราวหลังพระเจ้าพิมราชซึ่งครองราชสมบัติอยู่ในพิมราชนครได้นิมนต์องค์พระจินวรกับพระภิกษุสงฆ์ให้ไปฉันที่ศาลาใหญ่กลางพระนครในคราวนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดประชานิกรให้ได้บรรลุมรรคผลนฤพานประมาณ90โกฏจัดว่าเป็นการบรรลุธรรมครั้งที่2ในศาสนาของพระพุทธองค์นั้นต่อมาภายหลังครั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมในท่ามกลางพระประยุรญาตในเวภารนครพระประยุรญาตมีประมาณ90โกฏมีพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นพระพุทธบิดาเป็นประธานก็ได้สำเร็จมรรคผลนฤพานในคราวนั้นชื่อว่าเป็นการบรรลุธรรมครั้งที่3 ในศาสนาของพระสิทธัตถะพุทธเจ้าต่อมาคราวหนึ่งมีพระมหากษัตริย์สองพี่น้องคือพระเจ้าพี่ทรงพระนามว่าพระเจ้าสัมภระพระเจ้าน้องทรงพระนามว่าสุมิตตะในกรุงอมรนครเป็นผู้ที่บำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองคล้ายกับเมืองสวรรค์องค์สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามว่าพระสิทธัตถะพุทธเจ้านั้นได้ทรงเห็นอุปนิสัยของพระราชาทั้งสององค์นั้นก็ได้เสด็จไปโดยทางอากาศลงปรากฏในท่ามกลางพระนครทรงเหยียบลอยพระบาทไว้ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายแล้วเสด็จหายจากที่นั้นไปประทับนั่งที่ศิลาอาสน์ในราชอุทยานในการนั้นพระราชาทั้งสององค์ได้ทรงทราบและได้ทรงเห็นรอยพระบาทอันประกอบด้วยลายกงจักรดังนั้นก็เสด็จติดตามไปพร้อมด้วยราชบริวารจนกระทั่งถึงราชอุทยานแล้วพากันเข้าเฝ้าพร้อมกับบริวารร้อยโกฏิได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลแล้วได้บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาในเวลานั้นองค์พระมหามุนีซึ่งทรงพระนามว่าพระสิทธัตถะพุทธเจ้านั้นก็ได้ทรงแสดงปาติโมกขุเทศขึ้นในที่นั้นการประชุมพระสาวกคราวนั้นเรียกว่าสาวกสันนิบาตคราวแรกต่อมาคราวที่สองคือคราวที่พระสิทธัตถะพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดามีผู้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์90โกฏิแล้วบวชเป็นเอหิภิกษุในพระพุทธศาสนาพระศาสดาพระองค์นั้นก็ได้ทรงแสดงปาติโมกขุเทศอีกต่อมาครั้งที่สามมีพระอรหันต์ประชุมกันก็80โกฏิที่สุรเสนามหาวิหารและมีการทรงแสดงปาติโมกขุเทศอีกในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์มีนามว่ามังคระพราหมณ์อยู่ในสุรเสนามหานครเป็นผู้ชำนาญในศิลปะศาสตร์ทั้งปวงต่อมาภายหลังได้สละทรัพย์อันเป็นตัวเงินนับเป็นโกฏิให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายแล้วออกบรรพชาเป็นฤาษีได้สำเร็จฌานอภิญญาอยู่ในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งองค์พระศาสดาจารย์ได้ทรงทราบว่าฤาษีนั้นเป็นพุทธังกูลจึงได้เสด็จไปเทศนาโปรดขันจบการทรงแสดงธรรมแล้วฤาษีนั้นก็ได้นำเอาผลว่าใหญ่อันโอชารสมาถวายแก่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสวยเสร็จแล้วก็ทรงพยากรณ์ขึ้นในท่ามกลางภิกษุทั้งหลายว่ามังคระฤาษีนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดแห่ง94กัปนับจากกัปนี้ไปดังนี้ข้อความต่อไปก็เหมือนกับที่ได้แสดงมาแล้วตามวาระพระบาลีสิ้นเรื่องพระสิทธัตถะพุทธเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้